Já začnu tím, co za chvilku uvidíte. Šalom. Šalom. Pokoj. Hebrejské slovo, které vyjadřuje pokoj, je to i pozdrav, je to součást židovské kultury, jejich náboženství, jejich vyznání. Je zvláštní, že právě tohle slovo je vlastně úplným základem i toho, k čemu my vlastně toužíme přijít. O našem Pánu Ježíši Kristu je vlastně řečeno, že on je kníže pokoje. Bůh, který stvořil celý svět, tak vládne v tom stvoření skrze svůj pokoj. A je zajímavé si uvědomit na druhou stranu to, že kolik ve skutečnosti, jaký kontrast mezi tím, co jsem teďkom řekl, tím, že on je kníže pokoje, král pokoje, a my ho známe a vyznáváme jeho jméno, tak jaký kontrast je, když se podíváme do naší mysli, v jakém chaosu a napětí někdy se ocitáme vlivem událostí, do kterých se dostaneme. Srdce nám říká a věří, on je pokoj, a naše hlava nám říká, to je zmatek, to je úzkost, protože se něco děje. A víte, já když jsem sledoval události posledních dnů, myslím si, že většina z vás, ať už jste v jakémkoliv věku, tak jste slyšeli něco ze zpráv. A vidíte vlastně to, co se, jak rychle a překotné vlastně je ten vývoj v té geopolitické situaci. A já, když jsem si připravil to slovo, tak jsem se potřeboval, nebo chtěl jsem v první chvíli, mě přicházely myšlenky, protože když projíždím svoje sociální sítě, já teda moc nemám, vlastně nemám žádnou, ale třeba YouTube, jo, tak mi tam už v té mojí bublině naskakují jména současných vládců a ve spojení antikrist, tady to proroctví, tohle proroctví. Zjistil jsem, kolik proroctví už generuje umělá inteligence. A už se v podstatě nedají rozeznat. Jejich zadavatelé zadají úkol, vygenerují mi proroctví na určité téma, aby křesťané tomu mohli věřit a měli z toho klid v mysli. Umělá inteligence vem pár obrázků, veme slova, kázání a sestaví vám proroctví. Dá do toho nádherný anglický hluboký hlas moderátora CNN a s emocemi dokáže převyprávět cokoliv. A já už nepoznám, jestli to řekl člověk a vymyslel to člověk, nebo je to zadáno a vytvořeno umělou inteligencí. Jediné, co mi tam zbývá, je dole, že mi YouTube napíše, pozor, tohle nevytvořil člověk. Aspoň to. Takže chaos. A já jsem hledal způsob, jak se od toho oddělit, abych tady nezačal kázat o konci světa, protože to člověka nabádá. Tak už se to všechno blíží, chaos, jo, a tohle, a podívejte se na tyhle ty znamení doby. A to bych udělal přesně tu chybu, o které jsem dříve vyučuju, že nemáme hledat tyhle ty věci, abychom říkali, teď je nějaký čas, že se naplňuje nějaký čas, nějaké roky. Protože to z velké pravděpodobnosti nebude pravda, jako v době covidu, bylo mnoho proroctví a vidíte, že zpátky, když se podíváte 5 let zpátky, byla to jenom epizoda v lidských dějinách. Takových ještě zažijeme spousty. I tato s velkou pravděpodobností taková je. I když ty iniciály tam, nebo ty indikátory ukazují na to, že je zvláštní, že Bible mluví o tom, že jednou přijde jeden jediný člověk, a změní svět do takové míry, že už Bůh se na to nebude moci dívat. A dnes přichází doba, kdy globálně stačí slovo jediného muže na světě a změní během jednoho týdne geopolitickou situaci do takové míry, že náš prezident vyhlašuje, že se musíme připravit na válku. On to takto neřekl. Ale když vezmeme do důsledku slova, tak ve skutečnosti začneme zbrojit, aby jsme odstrašili nepřítele, který jde z východu. Jediná šance, jak ho zastavíme, je tím, když budeme mít stejnou, ne-li větší sílu a moc k obraně, než má on. A tak jsem si uvědomil, že vlastně o čem kázat takovéhle situaci. O čem kázali v německých kostelech v roce 1936, 37, 38, 39, když Hitler se ujal moci. O čem se kázalo tehdy v kostelech? Jaké téma vzít? A tak jsem se ptal a skutečně jsem hledal před Bohem odpověď. A teď můžete posoudit, jestli a jak vám Bůh bude mluvit. Cesta k pokojné mysli, ale pojďme jedno slovo, které jsem dostal, kterým se máme zabývat. Můžeme. Odkud přichází záchrana? Tedyž z přísloví 21. kapitoly 31. verš je takové od Šalamouna zajímavé jako moudrost, jako slovo. Kůň se připravuje pro den boje, ale záchrana je od Hospodina. Šalamoun byl král a říká svému synu, nebo obrazně synům Izraele, je vyučuje moudrosti. A jako král říká jednu ze svých moudrostí. Kůň se připravuje pro den boje. Místo radlic budeme zase kout meče. Nezbývá, než té geopolitické situaci reagovat tímhletím způsobem. To znamená, vlastně ta situace, ve které jsme, říká, potřebujeme koně, které budou připraveny k boji. Ale Bůh tomu říká, ale záchrana přichází od Hospodina. A jak se v tom zorientovat? Jenom na úvod, totiž jenom takové zamyšlení. Doufám, že se potom dostanu dál až k tomu té pokojné mysli, ale přesto mi to nedá, abych neřekl. Víte, jako křesťané máme vlastně dvojí občanství. Jedno občanství máme jako občané naší země. Já jsem Čech, někteří z vás jsou jiných národností. Máme tady dneska minimálně tři národnosti, když tak na nás koukám. A to je příslušnost toho, že máme nějaké práva a povinnosti tím, kde jsme se narodili a kde žijeme. V jaké společnosti žijeme. Musíme dodržovat její zákony a zároveň platit tam daně. A ta společnost naopak nám platí třeba důchody, sociální, zdravotní, zabezpečení a tak dále. Zabezpečuje nám policii, vojsko a naši obranu a bezpečnost. Takže to je naše jedna role. Ale my máme zároveň druhé občanství. Ti z nás, kteří jsme se narodili do Božího království, tak jsme občany nebeského království. Máme občanské jakoby práva a povinnosti v nebesích. A teď, když se podíváme na tenhle verš, tak může dojít k takovému vlastně možná jako dualismu nebo dvojímu pochopení. Na co vlastně je tam kladen důraz? Jakou moudrost si z toho mám vzít? A mám jako člověk věřící připravovat a podporovat toho koně, který se připravuje k boji, protože ho potřebuji? A nebo mám pouze spoléhat, že záchrana přichází od Hospodina a budu se modlit a nechám toho koně na těch druhých? Znám, mám přítele, no, přátele, kteří jsou pacifisté, jako křesťané. Pacifista znamená, že vlastně nechtějí do ruky v žádném případě vzít zbraň. A říkají nikdy, protože věřím v Boha, nevezmu do ruky zbraň. Což je zajímavá myšlenka, sám s ní jsem dříve vlastně ji zastával, protože když v roce 1992 jsem ukončil vysokou školu, tak jsem měl jít na vojnu. Tehdy byla ještě povinná vojenská služba, všeobecná, pro chlapy, pro kluky. Ale protože už bylo po revoluci, tak já jsem měl možnost nejít na vojnu, ale jít na takzvanou civilní službu. A tak jsem šel tady na vojenskou správu A tam jsem tomu podplukovníkovi do očí řekl, že na vojnu nepůjdu. A on se mi zeptal, proč? A já jsem říkal, tady to máte napsaný. A na tom papíře bylo napsáno, že věřím, že můžu pomoci obraně své země i bez zbraně v ruce. A to jste měli slyšet, co jsem přes tu přepážku slyšel za slova. Bývalý komunistický podplukovník. Ale i kdyby nebyl komunistický. V dnešní době, z dnešního pohledu si říkám, jednal jsem moudře. Já jsem byl přesvědčen, že záchrana přichází od Hospodina. A že tudíž obranu země můžu nechat na někom druhém. Ale podívejme se na takový, máme to před očima, například v Izraeli ultraortodoxní židé mají výjimku v zákoně z vojenské služby. Oni nemusí jít na vojnu. A při napadení Izraele, při tom, co on teď prožívá, bezprecedentní vlastně nenávist národu kolem a napadení s obou ze všech stran vlastně. Všímáte si, jak ta společnost reaguje na ty ultraortodoxní židy? Že se nechají chránit těmi druhými? Kvůli své víře, aby nevezali tu zbraň do ruky, tak to nechají na těch druhých, aby na jejich rukou nebyla krev? To je pokrytectví. Já vlastně nemůžu jako občan země spoléhat na to, že moji nevěřící spoluobčané mě ochrání v den bitvy. Je to zvláštní postoj a jak jsem minule říkal, v průběhu mého života jsem několikrát udělal kotrmelce. V průběhu života vlastně dochází k přehodnocení těch hodnot. Tehdy totiž přicházela svoboda a my jsme si všichni mysleli před 30 lety, že ta nám prostě zůstane. Rusko se rozpadlo, Sovětský svaz už neexistoval. Jelcin se stal prezidentem a Rusko bylo chvíli demokratické. A proto nebylo důvod připravovat koně k boji. Nebylo důvod brát do ruky samopal. Ale dnes vidíme, že ta situace se vlastně obrací. Je důvod. A tak jaký význam má potom ta záchrana od Hospodina? Já jsem se tady připravil takový vyjádření. Jako můj výklad tohoto verše. Připrav si svého koně k boji, ale nezapomínej přitom na Hospodina, který tě zachraňuje. Jak na bojišti proti fyzickému nepříteli, tak zachraňuje tvou duši pro věčnost. Ta záchrana je v obou těch sférách. Ti, kteří v době Šalamouna bojovali ten boj, i když Šalamoun byl králem pokoje, protože jeho otec mu vybojoval všechny bitvy. On zařídil jeho říši. Za doby Šalamouna se ta říše po jeho smrti potom rozdělila, protože nakonec nebyl tak moudrý, jako psal. A dělal chyby ve svém životě i Šalamoun. Ale on nemusel bojovat, ale v té době prostě rozuměl boji. To znamená, že... A teď jsem ztratil myšlenku. Pojďme dál. Asi tomu rozumíme. Doufám. Jo, že máme ty dvě občanství a že vlastně Bůh nás zachraňuje jak v té fyzické bitvě, tak i vlastně, a to zejména náš život, i kdyby jsme byli v těch zákopech a soucítím, nebo se snažím nějak vcítit do toho, co prožívají chlapi v těch ukrajinských zákopech, když prostě, myslíte si, že oni se nemodlí? Myslíte si, že tam člověk ve chvíli, kdy má vystrčit hlavu z toho zákopu a neví, kde jaký dron nebo střela letí, že se v tu chvíli nemodlí, Pane Bože, ochraňuj mě, protože to je prostě ruská ruleta. To je prostě náhoda na tom bojišti. To znamená, ti vojáci tím spíš se modlí a tím spíš musí mít tu vnitřní naději, že Hospodin je s námi a že je na naší straně a že ten náš boj je spravedlivý. A v té době, a to vidíme z těch příběhů v Izraeli, že i skrze málo Bůh dokázal vlastně svým požehnáním a s tím, jak přikryl třeba vojsko aby nebylo vidět proti ten nepřítel, nebo nesl chaos vlastně do řad těch protivníků, tak Bůh vlastně provázel to izraelské vojsko ve chvíli, kdy ono na něj spoléhalo. A takže tenhle verš spíš je potřeba číst. Připravujme se a buďme silní, jak v té fyzické, tak v té duchovní rovině. A nebojíme se nepřítele, protože záchrana přichází od Hospodina. Bůh je s námi. To je další části teď. Pojďme se podívat na to, jaká záchrana vlastně přichází a jaký právě ten pokoj skrze to může přijít do našeho srdce nebo do naší mysli. A jakou záchranu nám Bůh nabízí? My se vrátíme do listu Efeským, do 2. kapitoly. Minulý týden jsme z ní citovali prvních 7 veršů a pojďme do 8. verše. Tady apoštol Pavel píše, neboť z hlediska duchovního, neboť jste zachráněni milostí skrze víru. Ta záchrana není z vás, je to Boží dar, není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Tohle slovo, ten 8. verš, neboť jste zachráněni skrze víru, milostí, ale skrze víru. Jsou tam ty dvě věci, milost a víra. To je jeden z klíčových veršů, o které se vlastně v písmu opíráme, když definujeme a důvěřujeme Bohu, že on to s námi myslí vážně a že připravil pro nás právě spasení nebo záchranu. Připravil nám milost. O milosti vlastně mluvíme teď celou dobu, to milostivé léto, že Bůh skrze Ježíše Krista vyhlásil léto Hospodinovy milosti, kdy každý člověk, ať už se dopustil jakékoliv špatné věci a jeho svědomí je zatíženo jakoukoliv vinou, každý člověk beze zbytku má možnost přijít k Bohu a požádat o odpuštění. A Bůh mu to dá. Žijeme v té době. Od vzkříšení Ježíše Krista, od jeho oběti a vzkříšení, žijeme v té době. A Bůh to připravil a my si vlastně teď vyprávíme a utvrzujeme se v tom, že v tom duchovním světě je připraveno to království, ty trůny, ty místa, kde můžeme sedět a můžeme s Kristem panovat a být pod jeho ochranou úplnou a úplným uzdravením, úplným zaopatřením všech zdrojů. Všechna ta duchovní požehnání jsou tam připravena. A to je milost. Ale tohle slovo, apoštol Pavel říká, že ta záchrana přichází nejenom skrze milost, která je připravena, ale vírou. Je potřeba vzít z toho daru, který je připraven, z té milosti, a vztáhnout to na sebe. Ve chvíli, kdy to udělám, tím, že Bohu řeknu, poprosím Ježíši Kristu, aby mi dal tu milost, tak on mi ji dá. V tu chvíli se stávám novým stvořením a v mém duchu se objeví vlastně ta nová občanka. Jsem občan nebeského království. Takže neboť zachráněni milostí skrze víru. A apoštol Pavel tady potom dál vlastně zdůrazňuje, což je další zajímavý a jeden z podstatných prvků vůbec jako života věřícího člověka, že ta záchrana není z nás. My jsme si ji vůbec nemohli zasloužit a v 9. verši říká, že jsme si ji nemohli zasloužit žádným svým skutkem, což je podstata milosti. Je to hluboká, opravdu hluboká pravda, na které vlastně stojí náš život, že ta milost je připravena. Já jsem si ji vzal skrze víru, ale nemůžu se chlubit tím, že jsem ji dostal, protože jsem se polepčil, nebo jsem nebyl tak špatný jako ten můj kolega tady, nebo si ji nemusím znovu získávat nějakou svoji činností, prostě ji mám zadarmo. Celý život. Nic k ní nemůžu přidat a nic z ní nemůžu ubrat. Prostě buď ji mám a mám ji zadarmo, anebo ji nemám. A ať tomu přidávám nebo ubírám, nic to na tom stavu nezmění. To je strašně podstatné, jenom velice důležité, protože to nezáleží na tom, jak se chovám, ale na tom, čemu věřím. Ale naše mysl se tuhle pravdu potřebuje naučit, protože ona, to, co jsem teď řekl, se odehrává ani ne v našem srdci, ale v duchovní oblasti. A jak jsme si minule říkali, naše srdce je tak to nejcitlivější místo, které s tím duchem vlastně spolupracuje a ten duch to srdce vyučuje, aby se na to mohlo spolehnout. Srdíčko už tomu věří a tak to vyznávají moje ústa. Jsem v takovém shromáždění a tak rád pozvedám ruce nebo hlas ke chvále Boží, jenže přijdu domů a někdo mi ukradne kolo. A já v tu chvíli zapnu tady tu část svého těla, ta, co je tady v hlavě, ne ta, co je tady v srdci, a začnu jednat podle toho naučených schémat myšlení a dám mu přes hubu. Najdu toho protivníka a prostě se s ním snažím oko za oko, zub za zub a začnu bojovat. Naše mysl se totiž potřebuje naučit tuto pravdu, abychom byli a žili pokojným životem a stali se syny pokoje. Protože náš král je kníže pokoje, aby my jsme byli jeho velvyslanci v tomto světě a byli syny pokoje. Ale to znamená, že se ta pravda z našeho srdce nebo ducha dostane do naší mysli. A to je proces. Pojďme se na to podívat dál. Jenom teď přeskočíme několik veršů a jenom přečtu v tom listu Efeským další vlastně verše, potom 17, 18, říkají, že on, Ježíš, přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, pokoj těm, kteří byli blízko. Neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom duchu. Jedni nebo druzí, apoštol Pavel tady řeší hodně otázku Židů jako vyvoleného národa a nás pohanů, kterým obojím Bůh v Kristu dal tu milost. Totiž musíme si uvědomit, že ta slova byla napsána v době, kdy ještě existoval chrám a bohoslužba. A chrám to byl jeruzalemský chrám, druhý jeruzalemský nebo Šalamounův chrám na Svaté hoře. Vlastně tam to bylo centrum tehdejšího rituálního náboženství nebo centrum světa, chcete-li. Židé totiž říkali, to je místo, kde my smiřujeme Boha s národy a s námi. Tím, že umírali zvířata, tak tam vlastně rituálně neustále probíhala bohoslužba smiřování. A vlastně tyhle ten systém a to vyvolení těch Židů byl tak intenzivní i mezi národy, že oni si uvědomili, že Židé jsou něco jakoby víc než my, nebo oni se taky dívali na ty pohany skrz prsty, jakoby nadřazení, a ti ostatní národy je vlastně neměli rádi. Bylo tam nepřátelství mezi Židy a pohany. A tady vlastně apoštol Pavel v tom listu, jako i v jiných, reaguje na to, že v Kristu Bůh smířil Židy i pohany a učinil z nich jednoho nového člověka. A všem dal ten pokoj. Pojďme ještě kousek do 19. verše. Ale tady právě potom řečeno, proto již nejste cizinci a přistěhovalci z hlediska těch židovských spolubratří, mysleno. Protože Židé si myslí, že jsou vyvolení a ostatní, že jsou vlastně ti, kteří jsou jakoby cizinci a přistěhovalci. A oni se měli připojit k Židům, aby v té bohoslužbě taky získali spásu. Ale Bůh nám tady říká, že to tu hradbu zbořil a říká, už nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. A to je to, co jsem říkal na úvod, že máme to občanství v nebesích. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, to znamená židovských spolubratří, jo? To byl všechno to byli Židé, na nich jste ale vybudováni, kde je úhelným kamenem další Žid, Ježíš Kristus. V němž se ale celá stavba spojuje dohromady a roste ve stavbu, ve svatou svatyni v Pánu, v němž jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v duchu. Takže Bůh má své království, každý, kdo se k němu připojuje, tak je začleněn do té boží rodiny a je to všechno v duchu. Tak. A tady se přesuneme teď do toho, to je to, co vám dneska chci říct a nevím, jestli se mi to úplně podaří. Doufám, že ano, když ještě chvilku udržíte pozornost. Izajášovo proroctví v jednom místě tady v té 26. kapitole mluví o zvláštní zkušenosti nebo skutečnosti. Pojďme si přečíst ty první čtyři verše. V onen den se bude v judské zemi zpívat tato píseň. Máme pevné město, Bůh připravil záchranu, hradby a val. Otevřete brány, a ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost. A najednou mluví o něčem jiném. Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Důvěřujte Hospodinu až na věky, protože v Hospodinu je skála věků. Kde myslíte, je to město, o kterém tady říká ten první verš? Bůh připravil záchranu, hradby a val. Pevné město, které má hradby a val proti nepříteli. Zase bojujeme, že? Ale kde je to město? Klíčem k tomu pochopení je třetí verš. V naší mysli. Bůh zasliboval už skrze Izajáše, že jednou přijde spasitel. A on udělá kromě toho, že budeme duchovními občany toho duchovního království, také ještě jedno požehnání. On chce uzdravit naši mysl, naši hlavu, aby se tolik nezabývala těmi strachy a úzkostmi, aby vyhodnocovala věci kolem nás racionálně a pravdivě, rozumně. A říká, až přijde ten okamžik, ten den, tak každý z těch, kteří přijmou tu pravdu, tak bude zpívat, že má to město. Bůh totiž chce obnovit naši mysl, aby v ní přebýval pokoj. Za výrazně jako silnými hradbami a opevněným valem proti nepřátelům. To město prostě, když se představíte město, které je bezpečné, kdybych tady teď ukázal nějakou fotografii nějakého hradu znovu, jo, o kterém jsme už několikrát mluvili, nějakého dalšího třeba českého nebo jiného, tak bychom viděli, jak ti stavitelé toho hradu se dali pečlivě záležet, aby pomocí toho terénu, někde na skále nebo v nějakém nepřístupném místě, zabezpečili to, že nepřítel se nedostane dovnitř. Co je ten nepřítel v naší mysli? Je to nějaká lež, je to nějaká falešná myšlenka, která popisuje realitu našeho života a dává nám skeptický, negativní obraz budoucnosti. Něco, co říká, tohle se stane, seš v průšvihu, bude to špatné. Ty už nemůžeš počítat s boží milostí, protože Bůh už tohle to ti neodpustí. Nebo zhroutí se finanční systém a všechny tvoje úspory, které jsi dal teď do podílových fondů, tak se zhroutí. To je třeba můj případ. Jako, všimli jste si, no tak moje manželka, teď, kdyby tady byla, tak se na mě bude jako, fakt jako mračit, ale všimli jste si, my jsme před časem velkou část našich finančních prostředků dali do investic. Co se děje teď poslední týden s finančními trhy? Propad. Jo, a tak dále. Teď si moje mysl říká, tak jsem přišel. Ale důvěra v Boha mi říká, počkej, a taky zkušenost investorů, počkej, až se přežene bouře. Ono to zase půjde nahoru. A je spousta otazníků v naší mysli a to je to město. Ale Izajáš nám říká to zaslíbení. Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem. Protože v tebe důvěřuje. My vlastně to, co v našem srdci víme, že je pravda, v našem duchu, tak je potřeba si to uvědomit a pustit to a opakovat si to, aby jsme vlastně i v den boje si uvědomili, jo, teď Hospodin je se mnou a já nepustím skrz ty brány nebo ty hradby toho nepřítele, který se tam snaží vloudit a říct mi, je to v háji, je to lživá, nějakou lživou myšlenku, odsuzující myšlenku, zejména myšlenky třeba na smrt, myšlenky nějaký fatální, který říknou, tvůj život prostě skončil, protože máš tu a tu nemoc, nebo jakýkoliv odsouzení. Prostě nepřítel kolem nás má téměř nevyčerpatelný zdroj nějakých informací, jako lží, kterými tam se snaží jak přehodit tu hradbu a hodit to na nás, nebo tam vystřelit ten šíp, jo, pomyslný, ohnivý, který letí přes tu hradbu a snaží se to prostě nás zasáhnout. Ale tohle město má být uzavřené a má být chráněné, pokud budeme důvěřovat Bohu a budeme mít víru na to, že on nás ochraňuje na každý den, v každé situaci. Že budeme mít na paměti jeho zaslíbení, která jsou věrná a pravá. A na každou tu lež my můžeme vzít Boží pravdu a říct ne, vzít ten štít víry, o kterém někdy později budeme mluvit a zastavit tu špatnou myšlenku. Možná ještě poslední takový poukaz. Tady ten druhý verš. Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost. To město má být uzavřené proti lži, ale otevřené proti pravdě a spravedlnosti. Máme být otevření dobrým zprávám, ať vejde národ a zvěstování prostě toho dobra, pozitivních věcí, které přicházejí od Boha. To ať ta brána je otevřena, ale vůči lžím se musí zavřít a zamknout. A na hradbách musí být ty strážci, kteří prostě číhají. Neustále musíme mít ty instinkty vytvořené. A pokud to nemáme my, tak máme bratry a sestry kolem nás, kteří častokrát mají dar, že rozpoznávají pravdu lépe než my a můžou nás upozornit, hele, vidím, že seš nějaký třeba smutný. Co se děje ve tvém životě? A jim to řeknete, no ale já ti připomínám, teď Bůh tě zachraňuje. Máme kolem sebe vlastně další svědky, které nám můžou pomoci na těch hradbách znovu povstat a bránit ten střed města, kde přebývá pokoj, protože je tam důvěra v Hospodina až na věky. Spolehněte se na to, že Bůh zachraňuje a drží váš život i uprostřed válečné vřavy, uprostřed boje. On chrání, jak jsme si četli ten 91. žalm na začátku, chrání náš život proti těm nepřátelům. A v první řadě jsou to nepřátelé formou myšlenek. Když neochráníme svou mysl, může se nám stát to, že začneme být otroky nějakých lží a falešných představ, konspiračních teorií a vidíme, kam to může vést, když se jeden člověk chopí moci a neváží si pravdy, ale uplatňuje něco, co sám si vymýšlí nebo slyšel a tu chce tohle, tu chce tamto, tu řeká tuhle tu hovadinu a jindy řekne jinou a tím celý svět uvádí do chaosu. Když se nedrží pravdy, slyšeli jsme komentáře, po 250 letech americké demokracie nastoupí člověk, který v průběhu 3 týdnů svého panování zbořil všechny hodnoty, na kterých Amerika stojí už 250 let. Protože pustí do své hlavy lži a agresora označuje, zaměňuje pojmy a hraje si s nimi jako s kartami. A nechci se do toho dál pouštět, ale asi chápete, že tím taky trošku žiju. Ale mějme tuhletu. A tak na závěr, teď už jenom několik veršů. chraňme ten boží pokoj. Boží slovo nám říká, o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Všimáte si, mám nějakou úzkost, běžím k Bohu, řeknu mu to, hledám jeho zaslíbení, připomenu si ho a přijmu pokoj do své duše, do své mysli. Jo, je připravené to město, má hradby a val. To město je nedobytné, je to ten nedobytný hrad, který mi Bůh zaslibuje. Nic mě nemůže porazit. A konečně, bratře, a tady bych se možná, ano, s Filipským ještě, 4. kapitoly. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je, jak jsem říkal, otevřete ty brány v případě, o všem, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst. A jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála, těm všem věcem se otevírejte, kultivujte svoji mysl, jo? Vzdělávejte se, buďte na sebe milí, přátelští, odpouštějte si navzájem, upřednostňujte ty druhé a ne sami sebe. Modlete se jeden za druhého. Všechno to, co je dobré, tím se syťte. To jsou otevřené brány. Ale pokud přichází pochybnost, zavřete ty bránu. Řekněte, ty zůstaň venku. Tebou se zabývat nebudu. Aby nakonec, čemu jste se naučili, když se to naučíme, co jste přijali a uslyšeli a spatřili u mě, tady Pavel dokonce sám sebe dává jako příklad, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Šalom bude zůstávat s vámi. A na závěr úplný. Nakonec to totiž ale nemá vést tomu, aby my sami jsme byli tím ostrůvkem toho pokoje, ale naopak, aby jsme byli řekou. Ten zdroj, který přijmeme, se má stát tím, co plyne z nás. A tak jenom dvě taková slova teď na závěr. Jako vyslání, jako takové povolání od Boha. V Jakubovi 3. kapitole 18. verše řečeno, ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. Ovoce je zaséváno Bohem. Ovoce spravedlnosti, jako když ten pokoj rozséváme, tak Bůh zasévá ten pokoj do nás. A vlastně čím víc ho dáme, tím víc ho přijímáme. Požehnanější je dávat, než brát. Jo, to znamená, my se máme stát tím zdrojem a je to požehnáním pro nás samotné. A Matoušovi vlastně v těch blahoslavenstvích skázání nahoře v 5. kapitole, 9. verš. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. My jsme těmi ambasadory, těmi velvyslanci božího království, uprostřed světa, který se zmítá v chaosu. A Bůh nám říká, že jsme blahoslavení, pokud budeme ten pokoj působit dál, protože sám Bůh nás bude nazývat svými dětmi. To znamená, nakonec to, že z toho srdce, z toho ducha srdce se to přenese až do naší mysli, a my se o tom naučíme mluvit a naučíme se sformulovat slova, která budou dávat druhým lidem smysl, aby upokojili je, aby jim dali naději, aby jim dali povzbuzení, protože budeme vědět, že záchrana přichází skrze Hospodina. Tak vlastně se stáváme tím skutečným světlem uprostřed toho chaosu, té temnoty a stínu toho současného světa. Nikdo neví, co přijde zítra. Jak se vyspí americký prezident a co ho napadne. Nikdo netuší, jestli se s Putinem dohodne nebo ne. Ale my to nemusíme řešit. My se můžeme přimlouvat k Bohu a můžeme ho chválit a děkovat, že záchrana přichází skrze něho a můžeme pozbuzovat druhé a nevytvářet ještě větší chaos tím, že my budeme také vyděšení. Můžeme být pokojným lidem, božím uprostřed toho národa, ve kterém žijeme. a být povzbuzením. To jsem vám chtěl nějak předat, abychom vlastně věděli, jaká je naše role v té současné situaci. Pojďme se modlit. Možná si jenom ještě ukážeme tady ten... Zkusme se zadívat chvíli na ten obrázek. On teď jak je... Není tak kontrastní, ale stejně myslím, že vyjadřuje určitý pokoj prostě nad jezerem ve stínu kříže. Dejme teď ten čas. Já bych chtěl povolat i hudebníky, jestli byste se připravili. Možná můžete do toho potom začít hrát. Pojďme dát takový čas toho rozjímání a nějak přemýšlet o tom, co jsme slyšeli a dovolit Duchu Svatému, aby v naší mysli stvořil teď takový ten obraz toho nedobytného města, abychom viděli, že máme v rukou zbraně, duchovní zbraně, kterými se můžeme bránit proti každé lži, která znepokojuje naše nitro. Pane Bože, my ti chválíme, děkujeme ti za tvé slovo, které ty posíláš do té neklidné doby. Děkujeme ti za to, že jsi pro nás vytvořil, připravil místo. Že to místo je trvale připravené pro každého z nás, který spoléháme na to, že ty nám dáváš milost a povoláváš nás k věčnému životu. Děkujeme ti, že jsi z nás vyvolil, abychom tě poznali. A děkujeme ti za to, že jsme mohli poznat tvoje jméno. Děkujeme ti, že se můžeme seznamovat skrze tvé slovo s tím dílem, které jsi vykonal na kříži pro každého z nás. Děkujeme ti za to, že skrze tvou oběť je poražený nepřítel a že ten, který vládne dnes ve světě, tak je menší než my, ale že ten, který je s námi, je větší. Ty jsi ten, který je větší a porazil jsi smrt, porazil jsi všechny ty duchovní mocnosti. Ty jsi nad nimi slavil vítězství, protože ty jsi stvořitel a soudce, který připravuje nový čas, nové věky, novou zemi a nové nebe, ve kterých bude panovat a vládnout spravedlnost. A ti děkuju, že ten závdavek v Duchu Svatém už máme teď. Děkuju, že v naší mysli už může teď vyrůstat ten obraz toho města, které je nedobytné, kde přebývá tvůj pokoj. Ten obraz toho města, kde přebývá tvá spravedlnost, kde si nenecháme ukrást radost ze svého spasení. Děkuji ti, Pane, že v tobě jsme skutečně chráněni za těmi vysokými hradbami a nepřítel se nás nesmí a nemůže ani dotknout. Chválíme tě, Pane. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.